Un nekam nav jēga, ja ir darbība, bet nav rīcības plāna.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Tāpēc katru piektdienu pulksten 15:30 raidījumā Rīcības plāns Ainārs Rutkevičs kopā ar ekspertiem konstruktīvi analizēs, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esiet sveicināti, raidījums Rīcības plāns pēdējo reizi šajā aizejošajā gadā izskan, un tā kā ir tikko pagājuši Ziemassvētki, tuvojas jaunais gads, tas ir laiks, kad vairāk cilvēki padomā par dažādām labdarībām, par līdzcilvēkiem, kuriem kas ir vajadzīgs vairāk no pārējo līdzcilvēku atbalsta, un kāpēc gan lai neparunātu arī par tādu sociālo grupu, sauksim to tā, kas Latvijā ir, un no tā mēs nevaram nekur izbēgt, tie ir bēgļi. Problēma, kas Eiropā, lielā daļā Eiropas ir ļoti aktuāla, Latvijā vēl aizvien daļa politiķu to uzskata par tādu kā tabū tēmu, cenšas paslaucīt kaut kur zem tepiķi, lai skaļi par to nerunātu, bet laikam jau gadiem vēl ejot, un kāpēc gan gadiem, varbūt pat mēnešiem ejot, arvien vairāk un vairāk mēs saskarsimies ikdienā ar šo te problēmu, jo bēgļi ir, tie dodās Eiropas virzienā un daļa no tiem nonāk arī līdz Latvijai. Tad lūk, lai par šo visu runātu, esmu šodien uz sarunu aicinājis Domnīcas Providus šo pētnieci migrācijas un integrācijas jomā Agnesi Lāci. Labdien!
Labdien!
Un kustības gribu palīdzēt bēgļiem aizsācēju Egīlu Grasmani. Labdien!
Sveiki!
Agnesi, varbūt tad vispirms tiksim skaidrībā par to, cik ir aktuāla vispār šī problēma Latvijā, vai mēs runājam par kaut kādiem pārdesmit cilvēkiem, uz kuriem jau nevajadzētu tā, ka šausmīgi iespringt satraukties par to, ka nu, mūs te bēgļi tagad pludina un pārpludinās, vai tomēr tā problēma ir lielāka un kļūs vēl lielāka?
Vispirms es pārāk nemīlu runāt par migrāciju kā par problēmu. Migrācija ir fakts, tā notiek, un Latvijā dzīvo gan dažāda veida darba migranti, studiju rezultātā nonākuši cilvēki, tie kopumā sastāda ap 90,000 cilvēku, un tad ļoti maza grupiņa ir patvērumu meklētāji un bēgļi un personas ar alternatīvo statusu. Un kā jau droši vien daudzi zina, Eiropas Savienība kā vienu no risinājumiem situācijai vidusjūrā un uz Eiropas dienvidu robežas piedāvāja šo te pārvietošanas programmu, un Latvija apņēmās uzņemt 531 cilvēku. Mēs no šī skaita uzņēmām 70% aptuveni, nu, gandrīz 500 cilvēkus.
Tad, cik no viņiem vispār ir palikuši Latvijā šobrīd, jo savulaik izskanēja, ka no tiem pirmajiem visi ir devušies citur laimi meklēt?
Jā, ļoti daudzi devās prom. Šobrīd tās aplēses ir, ka uz vietas Latvijā ir aptuveni 120 cilvēku, gan vēl patvērumu meklētāju statusā muciniekos, gan arī ārpus patvērumu meklētāju uzņemšanas centra. Tie ir tie cilvēki, kas šeit ieradās pārvietošanas programmas rezultātā. Mm-hmm. Tāpat Latvijā ir arī dažādi politiskie bēgļi no Turcijas, no Krievijas, kuri varbūt nav tik ļoti šajā redzeslokā, jo viņiem nav nepieciešams tik intensīvs atbalsts. Te mēs vairāk runājam par tiem cilvēkiem, kuri ikdienā saņem atbalstu no sociāliem darbiniekiem, sociāliem mentoriem valsts nodrošinātā atbalsta ietvaros. Un arī saskaņā nodarbinātības valsts aģentūras datiem strādā šobrīd aptuveni 40 no šiem cilvēkiem.
Nav tā kā aplam daudz. Pārējie ir tā kā adaptējuši šai videi, vai ko viņi dara, vai vienkārši dzīvo muciniekos un, tā teikt, bez bēdu.
Muciniekos viņi nemaz nedrīkst ilgi palikt. Pēc statusu saņemšanas viņiem pāris nedēļu laikā ir jāatstāj mucinieku un jāmeklē pašiem sava dzīvesvieta, kas notiek gan ar mentoru atbalstu, gan arī ar sabiedrības atbalstu, tajā skaitā gribu palīdzēt bēgļiem, ir palīdzējis atrast mājvietas. Un bērni iet skolās, pieaugušie strādā, varbūt ne uzreiz, jo ir nepieciešams valodas zināšanas, tas adaptācijas periods tomēr paņem kādu laiku, bet pakāpeniski šī iekļaušanās notiek. Te es vēl vēlos arī atzīmēt, ka tomēr, ja atkal bēgļi, personas ar alternatīvo statusu ir ļoti īpaša migrantu grupa, kuriem ir nepieciešams sākumā daudz intensīvāks atbalsts kā citiem. Jo mēs runājam par cilvēkiem, kuri ir pārdzīvojuši traumu savā izcelsmes valstī, konfliktu dēļ vai iespējams ceļā līdz Eiropai, ja viņi ir nokļuvuši cilvēku kontrabandistu vai cilvēku tirdzniecības tīklu nagos un tam līdzīgi. Kā arī daudziem joprojām tuvinieki atrodas šajās konflikta zonās un tādēļ viņu, teiksim, spēja un arī dažkārt vēlme jau uzreiz no pirmās dienas koncentrēties uz ļoti aktīvu līdzdalību vietējā sabiedrībā ir izaicinājums gan viņiem pašiem, gan cilvēkiem, kas šo atbalstu sniedz.
Tad, kad bija tā visa bēgļu pārvietošanas programma sākās, nu sabiedrībā pamatīgi šūmēšanās bija par to, kas nu būs, vai tas ir iemesls, kāpēc Egīla radās šī te kustība grib palīdzēt bēgļiem kā atbilde uz šādiem te satrauktiem izteikumiem publiskajā telpā?
Nu, savā ziņā jā. Publiskajā telpā toreiz, tas bija 3 gadu atpakaļ, ļoti daudz bija tādas negatīvas emocijas, negatīvas ziņas un tāda negatīva atmosfēra pret bēgļiem vispār. Un tāpēc radās šī doma apvienot tos cilvēkus, kuri patiesībā grib palīdzēt. Un, kā izradījās, viņi ir ļoti daudz. Un,
kas ir ļoti daudz?
Nu, Facebook grupu mēs nodibinājām un tajā diezgan ātri savācās 3000 cilvēki.
Latvijas mērogiem pieklājīgs skaits?
Jā, nu jau gandrīz 4000, es domāju.
Man liekas, ka 3000 apmēram. Nu, jā.
Nu jā, cik no viņiem ir aktīvāk, cik mazāk aktīvi, tas arī, protams, jautājums.
Un tas bija ļoti patīkami redzēt, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas patiesībā grib palīdzēt un kas arī, es domāju, pašā sākuma posmā tā, ka vēl nebija tik attīstīta šī mentoru sistēma un sistēma kādā veidā tie, kas tikko ir iebraukuši, kādā veidā viņiem palīdzēt. Tur mēs diezgan daudz no brīvprātīgiem diezgan daudz palīdzējām.
Kas ir tās lietas, kā tieši tā palīdzība izpaužās? Mājas lapā skatījos, nu nav tur aplam daudz to ziņu, bet nu, cik var nojaust, aiciniet cilvēkus ar pajumti, palīdzēt, ar ko vēl?
Uh-huh. Šobrīd tā sistēma ir daudz sakārtotāka, nekā viņa bija 3 gadu atpakaļ. Līdz ar to mēs dzēšam tādas varbūt mazos ugunsgrēkus, ja ir kaut kādas sadzīviski nepieciešamas lietas bērniem vai nu, ģimenēm. Tās diezgan ātri var atrisināt ar līdzcilvēku palīdzību. Bet tas lielākais mērķis, nu tā kā šobrīd mēs esam arī kā biedrība un viens no mūsu mērķiem tomēr ir mēģināt mainīt arī sabiedrības attieksmi pret nu, šajā jautājumā, jo nu, es domāju, ka tā ir iespējams tā lielākā, tas lielākais izaicinājums un lielākā problēma, jo nu, arī valsts mērogā politiķi, nu, viņi tomēr, viņi redz, ir lielākā sabiedrības daļa negatīvi noskaņoti, tad, diemžēl, nu, iespējams daudzi necenšās skaidrot sabiedrībai, kā tad īstenībā ir. Sabiedrībā vēl joprojām ir diezgan liela skepse, jāatzīst, par šo, un tas pārsvarā ir balstīts uz bailēm. Uz bailēm, kuras rodas, diemžēl, no tādiem, nu, kā lai saka, uz faktiem balstītas informācijas.
Par tiem aizspriedumiem varbūt raidījuma otrajā daļā parunāsim vēl par politiķiem. Tikko jau pieminējāt, pavisam nesen, decembra sākumā Saima faktiski noraidīja ANO migrācijas paktu, lai Latvija nepievienojās tam, Agnes izteicāties par to, ka faktiski tādējādi Latvija sev noliek nu, pavisam malā no tā galda, kur par šīm problēmām pasaules līmenī tiek runāts. Cik atbildīgs šāds lēmums jūsu ieskatā bija no deputātu vairākuma puses?
Tā rezolūcija, ko Saimā galu galā atbalstīja, bija pilna ar diezgan daudz nepatiesībām. Un tas, ko Egils jau minēja, viens ir šī sabiedrības negatīvā attieksme, un tas, cik veiksmīgi un cik labprāt daudzi politiķi to izmanto, lai atrunātos no patiešām iesaistīšanās problēmu risināšanā. Mm-hmm. Jo, protams, ar migrācijas procesiem ir saistīti arī ļoti daudz izaicinājumu. Tajā skaitā visa sadaļa, kas ir saistīta ar nelegālu robežu čērsošanu. Un Latvija jau no sākta galā arī šajā Eiropas Savienības kontekstā ir teikusi, ka mums ir jāmeklē risinājumu ārpus Eiropas robežām, mums ir jādomā gan kā stiprināt robežas, gan kā kontrolēt šo cilvēku kustību, Un tagad, nepievienojoties šai te globālajai iniciatīvai par to, kā to varētu risināt, mēs principā esam atkāpušies no tā, ko paši esam iepriekš starptautiskā līmenī izteikuši, ka mēs vēlamies meklēt globālus risinājumus. Un arī mēs tā kā vāžam galvu smiltīs kā strausi, izliekoties, ka mūs šis viss neietekmē. Pirmkārt, Latvija galvenokārt ir migrantu sūtoša valsts, nevis uzņemoša valsts. Un otrkārt, arī mūsu darba tirgum būs nepieciešams ārvalstu darba spēks, vairāk vai mazāk, bet tas būs un jau tas šobrīd notiek. Un izvēloties nepievienoties šādiem globāliem risinājumiem, mēs noliekam sevi gan neizdevīgā pozīcijā starptautiskās sadarbības kontekstā, gan arī tajā, kā tad mēs to kontrolēsim nacionālā līmenī.
Par to, kas ir tie galvenie aizspriedumi sabiedrībā, kā tie veidojās un kā tos visus stereotipus varētu mēģināt pārvarēt, pēc brīža, pēc nelielas pauzītes, tad arī turpināsim sarunā ar Domnīcas Providus vadošo pētnieci migrācijas un integrācijas jomā Agnesi Lāci un kustības gribu palīdzēt bēgļiem aizsācēju Egilu Grasmani.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Iesaki tavuprāt risināmo tēmu rakstot mums uz e-pastu rīcības plāns@radiosvh.lv. Raidījums Rīcības plāns katru piektdienu pulksten 15:30. Konstruktīva analīze par to, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Turpinām raidījumu Rīcības plāns, kurā ierasti runājam par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām, par vienu, kas plaši un daudz netiek varbūt apspriest publiski, bet kurā iespējams vajadzētu pievērsties mazliet vairāk, tieši lai stereotipus mazinātu sabiedrībā runājam šodien, un tie ir bēgļi, tie ir migranti, un lai runātu par šo tēmu, esmu aicinājis uz sarunu atkārtoju Domnīcas Providus vadošo pētnieci migrācijas un integrācijas jomā Agnesi Lāci un kustības gribu palīdzēt bēgļiem aizsācēju Egilu Grasmani. Kas tad ir tie galvenie stereotipi, kas valda sabiedrībā tie lielākie aizspriedumi pret bēgļiem? Nu, dzirdējuši mēs viņus esam, bet nu, ja mēs tā varam sakoncentrēt.
Nu, tad jā, diemžēl tās ir, nu... Laikam tās ir bailes no svešā, tas ir arī bailes no visādiem savulaik, nu arī šobrīd no radikāliem tādiem ziņu avotiem izplatītas ziņas, ka imigrāti, nu tādas ziņas, kuras pasniedz vienmēr imigrants un bēgļus kā tādus noziedzinieks. Nu, ir daudz redzēti sevišķi. Tie trīs gadu apakaļ tur bija virsrakstī bēglis izdara šo un imigrants izdara šo.
Daļa no tām ziņām atceramies izrādījās fake news, jeb nepatiesas ziņas izdomājumi pilnīgi, bet daļa arī apstiprinājās.
Protams, kā apstiprinās, bet es domāju, ka ir jārunā par to, ka noziedznieki ir visās sabiedrībās. Un ja, to īstenībā arī pierāda dati, ja mēs paskatāmies uz vienu demogrāfisko portretu vai cik procenti no kādas sabiedrības grupas izdara noziegumus, tad salīdzinot imigrantus un salīdzinot Vācijas pamatiedzīvotājus, kas arī, protams, tagad jau ir diezgan plašs jēdziens, tā procentuālā daļa iedzīvotāju katrā šajā grupā, kas padara līdzīgus noziegumus, ir ļoti, ļoti līdzīga. Mm. Nav tā, ka, teiksim, migrantu vidū ir vairāk noziedznieku kā vietējo iedzīvotāju vidū. Mm. Bet, protams, šāda veida informācija tiek izplatīta, un ir, tas ir arī izdevīgi kādiem politiskiem spēkiem, teiksim, sabiedrības polarizācijas veicināšanai.
Tieši tā, jo, ja mēs ejam pēc tā paša, nu, pēc tās pašas loģikas un uzskatām, ka visi migranti vai visi bēgļi ir tur noziedznieki, tad, nu, tikpat labi mēs varam uzskatīt, ka visi latvieši ir izvarotāji un slepkavas, jo arī mēs pastrādājam noziegumus Anglijā.
Bet tomēr ir tās bailes cilvēkos kaut vai no terora aktiem, kas Eiropā notiek, gluži nesen Strasbūras Ziemassvētku tirdziņa arī. Nu, ir tomēr tie migranti, tie, kas pastrādā šos noziegumus, radikalizējušies, islāmisti, varbūt tur tās bailes arī daļēji slēpjas.
Jā, bet tā pavisam noteikti ir. Bet ir jānošķir dažādas migrantu grupas pirmkārt, un otrkārt, kas ir tie cilvēki, kas viegli radikalizējas. Un tas, ko mēs redzam pēdējā laikā Eiropā, ja tie ir cilvēki ar migrantu izcelsmi, ar migrācijas vēsturi, tad tie nav nesen atbraukušie cilvēki, tie ir cilvēki otrajā, trešajā paudzē. Un tas ir drīzāk neveiksmīgas integrācijas politikas sekas, nekā tas, ka cilvēks jau atbrauc negatīvi noskaņots par šo vietu. Mēs no vienas puses sakam, ka cilvēki dodas uz Eiropu, jo viņi sagaida, ka tur būs labāka dzīve, drošība, vairāk atbalsts, kvalitatīvāka izglītība, labāks darba iespējas, līdzīgi kā cilvēki devušos prom no Latvijas šādu iespēju meklēšanai. Un no otras puses mēs sakam, ka viņi mūs visus ienīst un vēlas darīt mums pāri. Mēs pirmkārt nonākam pretrunā, sakot šīs te abas lietas par vienu un to pašu cilvēku grupu, bet, nu, bet otrkārt tā, tomēr paskatoties uz to cilvēku portretu, kas padara šos noziegumus, tas īsti neapstiprina, ka nesen atbraukušie cilvēki ir teroristi.
Jo tas pats Strasbūras gadījums tur jau nav, tas nav, runa neiet pa bēglu, patvaru meklētāju, tas cilvēks ir dzimis Vācijā.
Jā. Mhm.
Vēl viens stereotips, ko noteikti nevar neņemt vērā, nu kāpēc Latvijai uzturēt bēgļus, ja jau mums pietiek savu maznodrošināto cilvēku, kāpēc maksāt pabalstus, kas sākotnēji pat bija lielāki nekā vietējiem iedzīvotājiem, kas pienākās, nu tas arī īsti godīgi varbūt nešķiet un varbūt tas arī nevairo tā kā sabiedrības atvērtību jaunpienācējiem.
Nu tā ir tāda, manuprāt, es nezinu, varbūt mazvērtības kompleks mūsu tautai, kas piemīt, es domāju. Nu, man ir sanācis runāt ar tiem dažiem viedokļu līderiem dažās diskusijās un jautājot, no kā tad viņi īsti baidās. Viņi baidās no tā, ka Latvija šobrīd jau ir, respektīvi latvieši nav noteicēji savā valstī, kas ir aplami. Nu, mums jāpieņem, ka mēs esam Latvija. Latvija ir mūsu valsts. Mums jābeidz uzvesties kā tādiem, nu, mēs visu laiku esam bijuši, okay, mums ir bijusi Padomu Savienība, mēs esam bijuši visu laiku otrajā. Mēs esam noteicēji mūsu valstī.
Mm-hmm.
Mēs esam spējīgi, mums jābūt daudz vairāk pašpārliecinātākiem.
Es domāju, viens ir šis, ka, protams, tā ir taisnība, ka Latvijā ir daudz mūsu paši iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Debašu valodā šo sauc par viltus dilemmu. Mums nav jāizvēlās, kurai no šīm grupām palīdzēt. Mēs varam palīdzēt abām. Un tas viens, otrs, lielākā daļa atbalsta patvērumu meklētājiem un bēgļiem tiek nodrošināta par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, nevis no valsts budžeta. Protams, tā arī ir mūsu nauda, jo mēs, protams, maksājam Eiropas Savienībai, bet
krietni vairāk saņemam no Eiropas arī nekā
mēs arī
saņemam.
Ļoti daudz saņemam no Eiropas Savienības. Un trešais, tas, vai bēgļiem patiešām ir lielāka pabalsta kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī nav taisnība. Jā, bēgļi saņem personas ar bēgļa statusu 10 mēnešus un personas ar alternatīvo statusu 7 mēnešus saņem ikmēneša pabalstu, kurš tiek pārtraukts tajā brīdī, kad viņi sāk strādāt, vai arī, kad beidzas šis laika periods. Un turklāt lielākā daļa personu Latvijā saņem alternatīvo statusu, tātad tas atbalsts ir uz 7 mēnešiem, un personas ar alternatīvo statusu nepretendē uz valsts pabalstiem. Piemēram, ja ģimenē ir bērns invalīds, kurš ir kopjams, tad ģimene nesaņem nekādu papildus atbalstu šajā situācijā. Kamēr kāds, kurš ir Latvijas iedzīvotājs, saņem vēl daudzu šos papildus atbalsta veidus. Mhm. Un ja mēs patiešām salīdzinātu, kas ir tas atbalsts, kas nāk no valsts katrai ģimenei, kuriem ir tikai viens ienākums vai kuriem vispār nav ienākumu, mēs redzētu, ka bēgļi nebūtu nav labākā situācijā salīdzinot ar vietējiem iedzīvotājiem. Bet šis bija viens no izplatītākajiem mītiem pavisam noteikti pēdējos gados Latvijā.
Mums tā kā raidījumam atvēlētais laiks strauji tojās beigām. Jāparunā vēl par divām lietām noteikti. Viens ir projekts Bēgļu kurpēs, ko Egil jūs kustība veica. Kāda bija tā atsaucība un pavisam īsi, kas tas bija tāds iejusties jauniešiem bēgļu ādā, kādā veidā interaktīvi?
Jā, tas bija projekts, kas notika vairākās izglītības iestādēs, kur kur mēs gājām un imitējām bēgļu stāstu situācijas, kādā veidā bēgļi nonākuši līdz, nu, līdz Eiropai. Un atsauksmes bija ļoti pozitīvas gan no, gan no, gan no skolotājiem, gan no pašiem skolēniem. Un, nu, es domāju, ka šis projekts arī ļoti daudz, uz ko mums arī jātiecās, mums jāizglīto arī jaunieši, lai šis stereotips un uz, diemžēl, uz meliem, vairākums uz meliem balstītas informācijas tomēr izzustu un cilvēki kritiskāk sāktu domāt. Tā kā tas bija noteikti veiksmīgs projekts. Vēl viens projekts, kas mums bija pirms tam, tas bija dzīvā biblioteka, kur mēs aicinājām sabiedrību uzklausīt bēgļu stāstus arī viens pret viens. Tur arī bija ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki burtiski satiekot patiesībā cilvēku, kur mūsu cilvēki satiek bēgli un noklausās viņu stāstu, uzreiz izmaina nu, savu attieksmi pret šo jautājumu. Nu, nostrādās šis cilvēciskais faktors, kas iespējams mums bišķiņ iztrūkst.
Bēgļu stāsta vēl līdz svētdienai. Šai svētdienai izstādes veidā ir Ģertrūdes ielas teātri aplūkojami, vai ne?
Jā.
Taisnība, jā.
Jā, tā ir ļoti, ļoti feina izstāde, Ievas Kauliņas interaktīva izstāde, kur arī, kur patiesībā ļoti personiski tiek apskatīti dažādi šie stāsti, kas pat, nu, Latvijā nonākušo bēgļu stāsti.
Es domāju, ka visiem šiem gan abiem grib palīdzēt bēgļiem, projektiem un arī ceļastāstī, kas ir šis izstādes nosaukums, kas tiem visiem ir kopīgs, ir, ka tur bēgļiem pašiem tiek dot balss. Mēs beidzam runāt par viņiem, tas, ko mēs daram arī šodien, mēs runājam par bēgļiem, bet šajos projektos ir iespēja sadzirdēt viņu pašu stāstus, viņu pašu balsi. Ceļa stāsti ir īpaši arī ar to, ka tur ir apvienots, tur ir gan video stāsti, gan animācijas, un tas ir viens no populārākajiem veidiem šodien, kā runāt par bēgļiem, jo daudzi no viņiem patiešām bēg no vajāšanas, un nemaz viņu identitātes nav tik vienkārši atklāt, lai pastāstītu viņu stāstu.
Mm-hmm.
Un tad, izmantojot šādas dažādas multimediālās formas, mēs varam iedot seju kādam, kuram citādi tā ir jāslēpj.
Gribētos cerēt, ka apmeklēt arī tā izstāde ir diezgan pietiekama.
Es domāju, jā, tur ir ļoti interesanti, ja savu telefonu noskanē QR kodu, es tev aizvedu uz video klipiņiem. Protams, arī daži no šiem stāstiem ir jau publicēti tiešsaistē un tiks publicēti vēl, kas ir skumīgi ir lasīt komentārus zem šiem stāstiem, ka pat izdzirdot šos dzīves stāstus, vienīgais, ko cilvēki var pateikt, ir kas negatīvs, kas naidpilns. Un es domāju, ka empātija ir viena no tām lietām, kas mums kā sabiedrībai ir jāmācās gan savstarpējā komunikācijā, gan komunikācijā ar tiem, kas no jauna ierodas šajā valstī.
Gribētos uz pozitīvāks arī nots mazlietiņu noslēgt šo sarunu, ir jaunais gads, jaungada laiks, tūlīt jau tepat būs 2019. No katra no jums vēlējums Latvijas sabiedrībai nākamajā gadā.
Jā, nu ļoti gribētos, lai mūsu sabiedrība kļūst kritiskāk domājoša, atvērtāka un tomēr nepazaudē cilvēcību. To varētu novēlēt visiem, jā.
Es vēlētu nebaidīties un ieklausīties un būt pārliecinātiem par sevi, jo ja mēs būsim stipri kā tauta, tad mums īstenībā nevajadzētu baidīties no nekādiem satricinājumiem, kas varētu nākt no ārpus.
Paldies, ka atnācāt uz raidījumu rīcības plāns. Pēdējais tas šajā gadā es no savas puses, stāstot visu šo stāstus un palīdzot izstāstīt, kāda mums ir bijuši šajā raidījumā, nu dikti gribētu vēlēt, lai ir vairāk pozitīvo lietu, par ko runāt nekā negatīvo nākamajā un katru turpmāko gadu uz priekšu. Paldies, teikšu vēlreiz Zīt Domnīcas providus vadošai pētniecēji migrācijas un integrācijas jomā Agnesei Lācei un laimīgi arī jauno gadu jums.
Paldies.
Un, protams, arī kustības gribu palīdzēt bēgļiem aizsācējam Egilam Grasmanim. Paldies un arī laimīgi 2019.
Liels paldies, laimīgu.
Mēs ar jums, klausītāji, raidījumā rīcības plāns sadzirdamies arī nākamajā gadā, nākamā gada pirmajā piekdienā. Tad arī uz tikšanos.
Un nekam nav jēga, ja ir darbība, bet nav rīcības plāna.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Tāpēc katru piekdienu pulksten 15:30 raidījumā Rīcības plāns Ainārs Rutkevičs kopā ar ekspertiem konstruktīvi analizēs, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.